Стеновска пита. И така продължаваме нататък с следващите гости. Това са професор Антоанета Христова, политически психолог, и доцент Стойчо Стойчев, политолог. Нека да видим темата, по която ще говорим. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Традиционните партии зарязаха ли достоинството си? Отговарят професор Антоанета Христова, политически психолог, и доцент Стойчо Стойчев, политолог.
Беновска пита. Здравейте, професор Христова и доцент Стойчев. Виждаме ли се, чуваме ли се?
Здравейте.
Здравейте.
Добре дошли на живо в ефира на YouTube канала Беновска пита, Радио К2, в ефира на Радио К2 и в стриминга в Facebook. Доколкото знам, сте на море, така ли е?
Точно така.
Близо до морето, да.
Ами, аз имам един изненадващ подарък за вас, виртуален. Виждате ли какво и подарявам?
Виждаме го.
Ето това е. Това по-малко. Това по-малкото е за професор Христова. А това, Стойчо, по-голямото е за...
Да можем да плуваме по-бързо.
Знаете ли защо ви ги подарявам?
Защо?
Изложихте се.
Заради бизнеса на новия премиер.
Браво. Новия премиер, Пламен Николов, продава плавници. Вашия анализ.
Да.
Шнорхели и друго оборудване за водно спорта.
Няма нищо лошо в това. Ето, аз съм си донесъл домашните плавници. Един е моя, другия е на мъжа ми номера. Но хайде от метафората към анализа. Какво очаквате от този министър-председател и евентуално съставящия кабинет? Кой пръв? Айде, Антоанета Христова.
Мерси, винаги първа като
Lady
дама.
First. Давайте.
Това създава по някой път проблеми.
Стойче,
с старта на дебата. Но какво можем да кажем за него на функция? От моя гледна точка, той трябва да създаде убедителното впечатление от всички наблюдаващи, че има сериозни процеси, в които се цели създаването на правителство в момента. Проблема на анализаторите е, че на базата на наблюдаваното отвън много трудно може да се каже дали тези хора от ИТН искат да направят правителство или не. Впечатлението е, че те движат.
Губим Антоанета Христова, доцент Стойчев, вие сте.
Ами, ако директно към вашия въпрос, преминем...
Отношение на говорене. Това, което на мене ми прави впечатление, е, че аз съм в изключително голямо двоумение дали въобще ще има правителство първо и че индикатора за това дали ще има правителство е свързан с отношението на ИТН към президентските избори и към Радев. Тоест, дали те са конструкция, която е създадена за да подкрепи резултата на Радев или точно обратното. В този смисъл, ако има правителство, съм почти сигурна, че ще бъде в подкрепата на президента Радев. Ако няма, ще бъде обратното. Ако няма и бъде обратното, тогава може би новината ще бъде, че може би играят наистина в някаква среда за разчистване на политическото пространство от различни олигарси. За мен е изключително интересно това, което става в последните дни, защото ако до този момент главният прокурор водеше войната срещу Бошко, срещу Баневи и така нататък, Бобокови, да не ги изреждам до край, то в момента се стартира една много интересна атака срещу Прокопиев, което означава, че е някакво продължение на разчистването на олигархичното присъствие в нашия политически живот. Затова казвам, че процесът всеки ден се разкрива все повече и повече, и ще повече и повече, и ИТН поема риска, стане ясно на всички, на коя страна играе.
Нека да чуем сега и доцент Стойчев. Вие сте доцент.
Ами специално от кандидата за премиер не знам какво може да очакваме извън това, което той сами обяви вчера в Панорама. Той
каза, че не е имал такъв кандидат за премиер до сега.
Ясно определи своята функция. Каза, че решенията няма да ги взима сам, разбира се, след консултации, след обсъждания с хората, които всъщност носят мандата. Но това е партията на Слави Трифонов и съответно там, важните хора в нея, като Тошко Йорданов и останалите хора от парламентарната група. Показва се като човек, който ще търси компромиси, ще бъде диалогичен, няма да води битки, така че от една страна това е добре, отговаря на профила на заявката, да се търси коалиционен кабинет, който да някакси да помирява конфликтни интереси в парламента. От друга страна, лошото в тази ситуация, че това като профил е същия кандидат като Николай Василев, но пък е по-малко известен от него, което в български контекст е явно плюс, защото е нов човек, но от гледна точка на международните инвеститори и пазари е по-скоро минус, защото неизвестността крие винаги по-големи опасности и рискове, отколкото да кажем човек, чиято политическа биография е достатъчно богата, за да може да се знае какво той ще направи и как би реагирал в различни ситуации. От тук насетне, това е, разбира се, чисто, как да ви кажа, формалната част на играта, нещо, което ние трябва да приемем за нормално, но, както и професор Христова каза, отзад има много пластове на зависимости, на различни стратегии, тактики и други неща, които могат да дадат допълнително съдържание. Ако влезем да разсъждаваме по тази логика, всъщност се окаже, че се намираме в нещо като нов епизод на Игра на тронове, в който на българската сцена, освен два големи, да кажем, противника, вече имаме много повече играчи с най-различни стратегии и собствени траектории, които се сблъскват понякога по така доста чуден и изненадващ начин. В крайна сметка вървиме, може би, от някакъв вид двуполярност в българската политика по отношение на задколисието към мултиполярен задколисен свят, в който различни центрове ще се борят за надмощи чрез институциите, медиите включително, от което шоуто само ще спечели за гражданите, не знам дали ще спечелим или ще загубим. В крайна сметка конкуренцията уж винаги, поне пазарната теория, така казва, трябва да печелим, но за политиката не знам дали може директно да привнасяме модели. Апропо, тук е редно да кажем, че противно на това, което вчера изложи кандидата за премиер на Има такъв народ, държавата не се управлява като фирма и правителството не е като холдинг, борд на холдинг, доста по-сложно е от това. И нещата са доста по, как да кажа, обтекаеми, зависи много от смислите, които се влагат в тях. Не е черно на бяло счетоводство и контрол, но той, предполагам, както заяви, бързо се учи, бързо ще ги научи тия неща в движение и ще си малко коригира поне заявките за менеджерските умения на национално държавно ниво, друго бихме казали, но да се хване за още едно нещо, една податка от него, теорията куцала на българските политици. Ако го карате само по теоретични учебници, до никъде няма да я докарате в българския контекст, повярвайте ми. И това не е проблем на българската среда, това е проблем на теорията, която произведе в съвсем различна културна среда от нашата.
Добре, хайде да надградим сега тогава теорията с практиката, да влезем в конкретиката. Професор Христова, вие споменахте, че Радев тук е, ако мога така да се изразя, пилона, около който в момента се върти Има такъв народ, олигарси и така нататък, но какво ще правят традиционните партии и традиционните политици Борисов и Корнелия Нинова? Загубиха ли тези партии, зарязаха ли достоинството си? Отиват сега и целуват плавника на
различни
на
са ролите на тези
народ.
Партии.
Да,
ролите различни. Да, различни са ролите на тези партии. Най-тъжна е ролята на БСП. Защото там те са като че ли извън времето и пространството. Моето усещане е, че въобще не мислят за собствения си образ, При тях съществува единствено и само тактиката оцеляването на Корнелия Нинова като лидер на партията. Когато мислиш позиционирането и бъдещето на партията през оцеляването на лидера, задължително партията губи. Това е задължителен елемент от перспективата да приключи, и то много бързо. Затова, защото сега, нека да ви кажа само защо, защото тук идва един много принципен въпрос. Има една, вие знаете, една много стара моя теза, която доста противоречи с реалността на за това, за което говорят политолозите, но мисля, че те са съгласни с мен, че устойчиво правителство има, когато управлява една партия, не в коалиция. Всички са казвали, че коалициите са неминуемия формат, в който нашата държава е принудена да функционира и да бъде управлявана. Да, обаче, забележете, че ИТН, така, може би основната стратегическа теза, която те излязаха през последните дни, особено ясно изразена, това е, че искат да поемат отговорността сами, макар и въпреки това, че можеше да бъде кратко съществуването на техното правителство, но че по този начин те ще носят отговорност и за хората, и за политиките, които реализират. Тоест, те влагат един принципен правилен, така, принципно правилна теза, която ние някакси много лесно се бяхме отказали от нея. В името на това да отразяваме повече реалността, отколкото целта. Целта, от моя гледна точка, би трябвало да бъде окрупняване на лявото и дясното, превръщането им в единен субект. В този смисъл, когато говорим за ИТН и тяхната цел сами да формулират правителство, забележете какво правят те. Постепенно около тяхната орбита, чисто визуално си представете, постепенно започнаха да завличат и да увличат малки планетки, които се появиха в политическото пространство. Това е на Мая Манолова и компания и на Демократична България, които планетки се завихрят, биха могли да се завихрят около ИТН и да се превърнат в постепенно, да изчезнат и по този начин ИТН да засили своето присъствие. Моята даже убеденост все повече и повече е, че те имаха тази цел, отказвайки се от 4 април, не толкова ГЕРБ да намали процент, колкото да намалят влиянието на тези две по-малки партии и те да надскочат и категорично, много категорично, тяхното влияние в политическата среда. Къде тук изведнъж се появява? В този смисъл трябва да си обясним малко и поведението на Христо Иванов, защото той се усети, че е глупавото канарче, което в един момент може много лесно да изчезне в една перспектива, завихрейки се около ИТН в негова в колаборация с него, независимо от това каква е формата. Къде е БСП? БСП единствено мисли за това как да оцелее, поради което всяка формула за участие в управление е удовлетворителна. Стига това да допринесе за кратко продължение живота на лидера. Затова при тях няма стратегия. При тях е прихващане на каквато и да е формула, само и само да бъдат във властта, за да може лидера да продължи своето съществуване. Убийствена, самоубийствена стратегия. От моя гледна точка това е неправилна стратегия, защото губи образ, губи профил, губи позициониране, въпреки че те отдавна са позиционирани, са загубили лявата си идентичност. Така че нещата са много интересни и не е така лесно да ги интерпретираме простичко. Тези искат с тези, те са срещу ГЕРБ и така нататък. Не. Има друга цел стратегическа, според мен. И тя е разчистване на дребното. Въпросът е кой е планирано да остане.
Така, благодаря до тук, Стойчев. Доцент Стойчев, вие сте.
Сега питате едновременно за ролята на ГЕРБ и на БСП. Разбира се, те са нови, от различен порядък, бих казал, парламентарни играчи. От една страна, БСП вече се числи към новото управляващо мнозинство. В каква конфигурация ще присъства, това няма голямо значение. Важното е, че там се консолидира един блок. По-важно е в момента дали ДПС ще бъде продължаван да се пакетира с ГЕРБ в един блок или обратното. Ще имаме в следващия парламент ясно изразена опозиция в лицето на ГЕРБ, която ще атакува по всички възможни случаи и позиции на правителството или на мнозинството решенията, и отделно ДПС, което ще подкрепя някои от политиките. Разбира се, тази подкрепа ще има цена, която ще се изразява, да кажем, приемане на други политики, нещо, което сме свикнали да гледаме през последните години, когато трябва да се гарантират мнозинства за приемане на бюджети или при важни гласувания, каквото, например, ще бъде това за Министерски съвет. От друга страна, ако има някаква консолидация между ГЕРБ и ДПС и някакъв синхрон на действията, това, разбира се, ще ни поставя съвсем различна ситуация. Аз смятам, че този вариант е доста по-малко вероятен, защото вие виждате в момента всички взаимно се обвиняват в взаимодействие с ДПС, което означава, че и в следващите години ще продължи така нареченото сатанизиране, ако искате, или пък представяне на ДПС в ролята на единствения изловещ така фактор за всички незгоди в държавата. От тук насетне в такава конфигурация за ГЕРБ задачата ще бъде двояка. Едно, да атакува правителството, второ, да го уличава във връзки с ДПС, и трето, да поддържа така една стена на непримиримост, ако искате, с всички ДПС позиции, да демонстрира своята различност. Абсолютно съм съгласен, че политиката на БСП в момента, поне тая видимата, цели единствено и само запазването на поста на госпожа Корнелия Нинова. И по тази причина аз казвам, че има различно, разбира се, различни интереси, различно поведение. Едно е това, което е интереса на БСП и поведението на БСП, друго е на парламентарната група, която е пряка функция на госпожа Нинова и нейните лични стратегии. Затова трябва да търсим, разбира се, винаги позициите на вътрешно партийната опозиция, на тяхната стратегия, защото не е изключено в скоро време всъщност да се смени председателството в БСП. На това, ако питате мен, е жизнено важно за оцеляването на социалистическата партия, поне в формата и на социалистическа партия, ако иска някакви други метаморфози да прави там госпожа Нинова, разбира се, ако успее, тогава бихме имали съвсем пък вече различна ситуация на тотално унищожение, ако щете, ляво и дясно, за сметка на един аморфен център, нещо, което НДСВ се опитваше да направи волю-неволю през 2001-2002 година, но резултата тогава беше обратен, да кажем, една фрагментация, ако щете, на този център, около там различни лидери на влияние и власт. В този случай сега вероятно има такива процеси на привличане към центъра, ако има такъв народ. Ако те са силни, бих казал, за хората, гласуващи за партията на Майя Манолова и коалиция, съм по-скоро скептичен по отношение на Демократична България, защото Демократична България изразява една малко по-различен тип протестност, и при тях по-скоро бих наблюдавал преливане от хора, гласували за партията на Слави Трифонов към Демократична България, отколкото обратното, защото те поддържат много по-ясна линията на опозиционност, на смяна на модела и много по-твърди тези по отношение на ключови неща в държавата, като, да кажем, главния прокурор. Аз смятам, че от Има такъв народ съвсем скоро ще променят така риториката по отношение на главния прокурор, ще посмекчат доста, най-малкото, защото отговорността за управлението ще ги въвлече в съвсем различни битки, стратегии и неща. Съдебната реформа ще им стане доста периферен проблем, поне такава е практиката до момента на множество правителства, които са идвали с гръмки заявки за големи реформи. Само тежестта на административните процеси в държавата е достатъчно да убие всякакви такива позиви към силно реформаторство. Затова си мисля, че много ще се смекчи там плама и жара, с който те са готови да водят такъв тип.
Професор Христов и доцент Стойчев, не мога да отмина темата за служебното правителство в два аспекта най-малко. То сега може би ще приключи мандата си и може би пък това служебно правителство може и да захрани следващият редовен кабинет. Но преди да ви попитам за вашата оценка и перспективи, нека да видим един кратък откъс от участието на Асен Василев, министърът на финансите в Беновска пита.
Делян Добров, засичал ли сте го в Хасково?
Да, той беше една година по-малък от мен. Пак в английска паралелка.
Но нямате създадени предварителни някакви отношения, приятелски, не, защото сега
това... познаваме се, бяхме в училищния хор заедно и така нататък, нали? Той беше много голям, 60 човек в общи линии. Всеки десети ученик беше в училищния хор.
Между другото, ще позволите. Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления. Дано с песен после продължите пътя си в политиката. Прави ми впечатление, че проявявате индиферентност сякаш към политиката. Имате ли политически пристрастия? За вашия колега и приятел Кирил Петков излезе, че е бил симпатизант на ДБ.
Да, аз никога не съм членувал в политическа партия. Честно казвам, нямам и намерение да членувам в политическа партия.
Видяхте, че имаме, освен така, продавачи на плавници в политиката и певци, освен че са харвардски възпитаници. Каква е вашата... прогноза за живота на тези кадри, които Румен Радев избра и въведе не само в властта, но и вече воля-неволя реално в политиката?
Някои предполагам, че биха могли да получат покани, но надали ще са от тия, които се дискутираха, тъй като около тях се формира вече доста голяма така линия на сблъсък вътре между партиите, които ще консолидират предполагаемото следващо управляващо мнозинство. Дали това е линия на удар директно срещу Прокопиев или пък някакъв вид персонално обида заради станалия публичен отказ от приемане на поста и така нататък. Всичко е възможно. Аз по-скоро се надявам в редовния кабинет да не бъдат привнесени скандалните неща на служебния кабинет, евентуално нали, някакво продължение на Бойко Рашков и на водената от него политика на противопоставяне на база внушения или пък така, сляпата война с прокуратурата на базата на персонално нехаресване на хора в нея. Ако тези неща бъдат привнесени, това ще означава, че има такъв народ, са се нагърбили да изнасят и битките на президента Радев, което би било едно тежко наследство, което би спънало евентуално всякакви опити за правене нещо хубаво от тук насетне. Ясно е, че трябва да се разчистят основите, да се гради нещо ново и градивно, но с войни и така и воинственост и с нали, битка чисто, заради самото битка чисто, трудно биха могли да бъдат постигнати хубави неща в съвременния свят, разбира се. В времената на Сун Цзи сигурно е било доста по-различно, но се делят на няколко хиляди години разлика от тогава, така че надявам се да сме надраснали така битка чистото на първичните култури.
Професор Христова.
Това правителство е категорично неуспешно. Служебно. Категорично. Там няма едно действие, което да е свързано с смисленото присъствие през функцията на служебното правителство към политиките, за които то би трябвало да има отговорност и да реализира за периода, в който е на линия, на авансцена. Нито здравеопазването, нито финансите, нито икономиката, за които се говори, им се направи изключителен пиар през медиите, особено на Прокопиев и влиянието по тази линия. Изключителен пиар. Постоянното повтаряне за тяхната успеваемост и одобрение. Всичко това ми звучи толкова напомпано, колкото не може да бъде. Защо напомпано? Защото не се говореше по време на служебното правителство за нито една ефективна стъпка, която да не е срещу някой. Всичко беше срещу някой. забелязвам, че тези министри, особено финансови, изключително вчера го слушах по друго предаване, се хваляше с това, че ограничил течовете. Особено през темата за ББР. Темата за ББР е толкова сложна, че никой от нас не може да я разкаже от край до край обективно. Тя включва в себе си различни етапи на съществуването на тази банка. Тя включва за това, защо е създадена, какви проблеми имала, колко е била активна и съществувала ли въобще доскоро и как така се е получило, че е станала силна и защо е станала силна и защо евентуално е привлекателна в момента. Тоест, всичките тези неизговорени в публичното пространство теми, които на един човек, който мисли здравосмислено, си ги задава, макар и да не е икономист, всички тези въпроси не получиха отговори. Затова голямата тема, какви течове са спряни, как са спряни, защо са спряни, не получават обществен, според мен, достатъчен отзвук, освен през манипулативни публични говорители. На второ място това, което искам да кажа, е, че ИТН има определен стил вече, който е ясен, и този стил на поведение предполага да си заявят вече свои хора. Тоест хора, които не са по никакъв начин свързани с някоя от политическите партии около тях. Забележете, че съвсем доскоро беше Пламен Илиев, така ли се казваше предишния кандидат за министър-председател. В момента, в който видяха, че срещу него излязаха много аргументи публичното пространство срещу неговата личност, веднага го смениха за няколко часа. Това е индикатор, че популизма, стремежа да се харесат, стремежа да запазят своя профил, а не да налагат категорично една единствена политика, ще бъде стила на управление и ако се сформира правителство. Но пак повтарям, ако се сформира правителство, означава, че картината е съвсем друга. Това означава, че ИТН работи в контекста на Радев. Обратно, ако не се сформира правителство, па макар и да е случайно, па макар и да е защото ДПС и ДПС и Демократична България откажат да подкрепят това правителство, тъй като до този момент виждаме, че БСП и Майя Манолова и компания ще го подкрепят, но не им стигат, защото са 114 гласа. Трябват им още 7, тези 7 могат да дойдат от ДПС или от Демократична България. Ако тези гласове не дойдат от една от двете партии, особено от ДПС, това означава, че има много сериозен марш, политически марш, организиран марш срещу сегашната структура на политическите партии в България и че се цели много сериозно преструктуриране и окрупняване на политическото пространство.
Разбрах ви.
И съответно не се играе в един отбор с Румен Радев.
Разбрах ви. За финал, моля ви, с по една дума само. Характеризирайте времето, което сега привидно изглежда, че е доста, но всъщност не е толкова, до ноември, до президентските избори. С по една дума, какви ще бъдат тези месеци? Доцент Стойчев, пръв.
Ще бъдат цветни, според мен, защото ще има доста отново парламентарни битки,
Цветни революции.
Цветни. Революции, да, дали, но цветни.
Благодаря, професор Христова, вие.
Всеки ден ще бъдем изненадани. Принципа на живеене на Слави Трифонов и компания е на ръба на съспенса и на изненадата. Така че ще имаме съспенс и изненади през ден. И септември ще ни очаква вече, може би, с по-ясна перспектива за вида избори, които ще случат през месец ноември. За да може да ги анализираме по-аргументирано.
Разбрах ви. Много ви благодаря, професор Христова.
Изключително в хипотези.
Професор Христова и доцент Стойчев с един голям анализ. Изчезваме от ефира за малко и се връщаме отново.